Dalasszony.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnju.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
I 11 je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. A danas u Talasanju pitanje: čemu može da se nada više od 500 parova koji su na listi čekanja za vantelesnu oplodnju? U državnim klinikama, kao što znate, su velike gužve i parovi ne mogu da računaju da će uskoro doći na red. A već 3 tendera za uključivanje privatnih klinika u taj proces su, nažalost, propala. Da li je u Srbiji prekinuto finansiranje vantelesne oplodnje i kako se zapravo ovo društvo odnosi prema ljudima koji iskreno i duboko žele da imaju decu? O tome govorimo sve do 12 časova. Malo muzike i krećemo s pričom.
Yeah.
talasanje.
Je 11 časova i 9 minuta, slušate talasanje, u najavi ste čuli, a čitali ste i u štampi i bilo je u svim elektronskim medijima da je još jedan neuspeo tender za uključivanje privatnih klinika u proces vantelesne oplodnje i to je sasvim sigurno iznenadilo i razočaralo sve one parove kojima je ovaj postupak jedina šansa da dobiju decu. U Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje tvrdili su da je dokumentacija privatnih klinika nepotpuna, dok vlasnici klinika smatraju da je pravi razlog, a da to niko ne želi da kaže, nedostatak novca. U čemu je problem? Razgovarat ću danas sa doktorom Miodragom Stojkovićem, genetičarom, profesorom embriologije, humane genetike, biologije matičnih ćelija. U svetu stekao zaista svetsku slavu i meni je iskreno drago što ste moj današnji gost. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tu je Vesna Milenković, nju svi koji žele decu hvale i odlično je poznaju, ona je predsjednica udruženja Roda. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Tu je i Sanja Milosavljević, PR Zavoda za zdravstveno osiguranje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U čemu je problem? Ko će prvi? Hoćete vi, Sanja?
Kako da ne? Evo, malo pre ste rekli da je bilo reči i jeste bilo reči u medijima da fond nema novca za vantelesnu oplodnju. Ja moram odmah da kažem da fond ima novca za vantelesnu oplodnju u ovom trenutku za 450 parova koji su na čekanju. Kasnije, ako bude bilo potrebe, i za mnogo veći broj parova.
Moram da vas prekinem, izvinjavam se, ali sad ih je preko 500.
Sad ih je preko 500
i
nadamo se, upravo zbog čekanja, kada je prva javna nabavka pokrenuta, bilo je 350 parova. Znači, kako se nabavke prolongiraju i kako se tenderi, da kažem, ne obustavljaju, mogu slobodno tako da kažem, naravno da se povećava i broj parova. Govorimo o, u ovom trenutku, o 450 parova za koje smo i raspisali ovaj tender, zapravo hitnu javnu nabavku, a što se tiče novca, naravno da ga ima u ovom trenutku, to je 111 miliona i 600 hiljada dinara za vantelesnu oplodnju za tih 450 parova. Opet kažem, ukoliko, a evidentno je da se svakodnevno broj parova povećava, da ćemo, ako Bog da, da se završi ova javna nabavka, odmah pokrenuti i sledeću.
Da li to zavisi od Boga ili od onoga što ste vi uputili ovih dana i čak vas citiram, da bi oni koji žele da učestvuju na tenderu trebalo da se uozbilje i da poštuju zakon?
U svakom slučaju kažu treća sreća, pa ajde da kažemo da želimo da verujemo da će ovoga, bude, ovoga puta biti tako. Ja kažem ako Bog da, zato što verujem u Boga, pa sam to tako i rekla, napravila malu digresiju. A što se tiče ovog sadašnjeg postupka, evo tu i gospodin Stojković, mi svi zaista želimo da, želili smo i da ove prethodne dve uspeju, ali se nadamo da će ova hitna javna nabavka uspjeti.
Doktore, u čemu je problem i vas da pitam? Evo, direktno ste negde bili prozvani i vi i još neke vaše kolege.
Dakle, da sam ozbiljno.
Da.
Pa dobro, ja od kako sam se vratio ovde, ja sam se vratio sa ozbiljnim namerama, tako da mislim da je pripisati nekom ko se bavi ovim problemom neozbiljnost malo bila pogrešna. Meni ovo nije treći put da se ja prijavljam na tender. Specijalna bolnica Leskovcu se prijavlja šesti put. Mi smo bili, ko je pratio to kroz sve ove godine, odbijani zbog nekih stvari koje su bile vezane za dokazivanje da li mi imamo kadar, da li mi imamo opremu u ono vreme kada je nama Ministarstvo za zdravlje dalo licencu da se bavimo ovim poslom. Znači, bilo je potpuno apsurdno. Tako da, naravno, kad se vi prijavljate peti put i neko vam obri i peti put tender zbog pogrešnog upisanog datuma, administrativnih, moram da kažem, grešaka, znači ne stručnih ili infrastruktura, odnosno da li posjedujemo opremu, onda vi počinjete da sumnjate u sve živo i onda kažete, ok, dajte, recite da li imate para da vi to radite ili nemate para. Jer mislim da ovde u ovom pitanju vreme, nije vreme ono koje mi znamo vreme, pa ga merimo ponedeljak, utorak, sreda, radi se o jednom drugom vremenu, to je biološki sat kod žene, i što taj sat duže kuca, manji broj žena ima šansu da uspe ta vantelesna, jer svi mi znamo da tu nema 100% uspešnosti. Ali što žena ima više godina, to je manja šansa da uspe. I tu je taj problem. Ja cenim, poštujem zakon i uvijek ću ga poštovati, ali ja mislim da zakon treba da se prilagođava ljudima, a ne ljudi zakonu. Tako da, ako mi pravimo neke greške u pisanju, moje mišljenje je da nama treba onda da se pomogne da mi te greške ispravimo kako bi tender bio zakonski. Ja znam da to zakon ne dozvoljava, ali neka se promeni zakon da bi ti ljudi što pre ušli u proces za besplatnu vantelesnu, jer neki će iduće godine biti odbijeni zato što će iduće godine imati 40 godina, ove godine 39.
A i to ćemo kasnije pričati zbog čega je postavljena ta granica do 40 na besplatnu, a posle toga ne. Vesna, vi ste vrlo aktivni i ako se ja ne varam, vi ste u ponedeljak, kad je održan sastanak advokata i konzorcijuma privatnih bolnica, bili na tom skupu i šta ste čuli?
Evo, ja od početka, odnosno ispred udruženja, pokušavam da ogradim udruženje od toga ko je zapravo kriv za sve ovo što se dešava. Da li su klinike, da li je fond, da li je ministarstvo. Mi sve vreme pokušavamo da se lečenje pacijenata, ovde se radi o lečenju ljudi, nastavi. Lečenje je obustavljeno unazad nekoliko meseci. Na stranu, uopšte suvišno je pričati kroz kakav pakao, pre svega, prolaze ti ljudi koji čekaju u potpunoj neizvesnosti da li će biti uključeni, da li će stići, da li će biti dozvoljeno da prođu kroz proces gde su oni, na koji imaju pravo. Mene su iz konzorcijuma privatnih klinika zvali da prisustvujem sastanku njihovom gde se priprema dokumentacija za tender. Jer oni su sada, apsolutno od mene traže da tu bude neko sa strane prisutan, da dokažu svoju ozbiljnost u smislu da su bila tri advokata pa još i četvrti advokat koji se bavi tenderima, inače, koji, kako kažu, nije nijedan tender do sada izgubio, da dođe baš ta advokatica koja je bila prisutna i koja je gledala i odnosno imala ispred sebe tu dokumentaciju i savjetovala kako i na koji način da se popune temenice, datumi, isprave ili to. Znači, ono što je uznemirujuće jeste da su formalni razlozi, formalne prirode razlog zašto ne treći put se sad aplicira nego četvrti. Znači, ne radi se o trećoj sreći nego četvrtoj sreći, jer tri puta je tender neuspeo, što je neverovatno za zemlju gde biznismeni, ne kažem svi, ali polupismeni prolaze tendere. Znači, kakvo je to društvo gde visoko stručni kadar, znači to su intelektualci, to je intelektualna elita, Srbija ne može da prođe tri puta tender.
I kako vi to tumačite? Ovo zaista zvuči
ja to tumačim da potpuno, ja ne mogu da dajem sud na osnovu poluinformacija koje ja imam, ali je činjenica, znači, da sada, ako zaista jesu napravili formalne greške, u redu je, primedbe fonda su sasvim u redu, ja uopšte ne branim privatne klinike. Ako nisu popunili ili su pogrešili u datumu, ono što mene uznemiruje, odnosno članice udruženja, jeste zbog čega nacionalna svest, zašto svest ovog društva je na takvom niskom nivou, ako je fond zainteresovan da se rađaju bebe, ako su privatne klinike te kojima je to posao, oni od toga i rade i zarađuju, time se bave, ako oni ne mogu između sebe, a svi su, znači, zainteresovani da se dođe do beba, zašto se one između sebe ne dogovore?
Ako pa da li su zainteresovani? Da li vi verujete da je recimo fond zaista zainteresovan?
Ja kad ne bih verovala da je zainteresovan, ja onda stvarno ne bih mogla da kažem, a šta je onda sa ovim društvom? Pa nas neće biti sutra. Znači, problem nataliteta u Srbiji je dramatično loš. Znači, natalitet pada drastično, dramatično. 30.000 ljudi godišnje, to su podaci, je manje u Srbiji. Pa šta može biti imperativ ovog društva ako nije to da više ljudi u Srbiji će biti dramatično i drastično manje nego bilo gde. I samo još ovo da kažem, udruženje je krenulo sa jednim potpuno drugim ciljem. Mi smo krenuli sa udruženjem u želji da postignemo bolje uslove za parove koji prolaze kroz vantelesnu oplodnju, da podignemo svest društva da više ulažu, da više finansiraju, da više plaćaju vantelesnu oplodnju, jer tri ili četiri puta manje se ovde finansira vantelesna oplodnju u odnosu, recimo, na Hrvatsku, koja je susedna zemlja. Mi smo krenuli s tim razlogom da poboljšamo da parove koji imaju neke probleme koji su u okruženju priznati i mogu da se leče, ovde nisu. Mi smo krenuli, znači, sa željom da podignemo uslove u vantelesnoj oplodnji, a došli smo dotle da ono što je dozvoljeno u Srbiji se ne odvija. Znači.
Ja sada Daću vam, Sanja, reč, tražili ste, ali u ovom trenutku želim da uključim i novog predsjednika Republičke stručne komisije za vantelesnu oplodnju. To je još jedna, da kažem, institucija veoma važna za ovu priču. Dakle, na telefonskoj liniji profesor dr. Slobodan Arsenijević, rektor inače Univerziteta u Kragujevcu. Dobar vam dan. Da li se čujemo, profesore? Nažalost se ne čujemo, nadam se da ćemo uspjeti da uspostavimo telefonsku liniju. Dakle, Sanja, tražili ste reč, recite.
Da, ja sam htjela da dam odgovor na vaše pitanje da li je fond zainteresovan. Pa fond je i prepoznao problem vantelesne oplodnje, zapravo lista čekanja žena koja ne mogu da se ostvare prirodnim putem u ulozi majke, i pokrenuo celu tu priču kada su državne ustanove bile toliko pune da su žene stavljene na spiskove posle 3, 4 pa i 5 mjeseci.
Pa i sada su pune.
I sada su, pa to hoću i da završim. Znači, u junu smo mi pokrenuli tu priču i da bi ona u praksi zaživjela, bila je neophodna saglasnost Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut, da je to zaista i tako. Onog trenutka kada smo dobili neophodne saglasnosti, mi smo i krenuli u proceduru. Pričam sada o ovoj godini. I u pitanju je procedura koja od juna ne može da se završi. Jeste da je u pitanju administracija, jeste da je u pitanju da niko ne dovodi u pitanje stručnost naših lekara i doktora Stojkovića, čak naprotiv, ali Zakon o javnim nabavkama je tačno propisao šta je neophodno da bi jedan tender bio uspešan. I zato kažem, želim da verujem da će ova javna nabavka uspeti, jer je svima ukazano gde su pogrešili da greške isprave.
Eto, to je to.
Ponovo imamo uspostavljenu telefonsku liniju. Dakle, profesor dr. Slobodan Arsenijević. Profesore, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Vi ste novi predsjednik, dakle, Republičke stručne komisije. Bilo je dosta zanimljivih pitanja koje sam ja htjela vašim prethodnicima da postavim i iz nekog razloga oni nisu željeli da se uključe u naš program, tako da se vama zahvaljujem na razumevanju. I moje prvo pitanje, kako ćete, odnosno kako shvatate posao koji bi trebalo da obavljate?
Da vam kažem, gospođo, još je rano da o tome pričamo. Ono što, sa čim sam se ja prvo susreo, to je da pravilnici koji su doneti u prethodnom sazivu te komisije nisu usklađeni sa zakonom. I naš prvi posao je da to uskladimo i da vidimo po kojim ćemo pravilima da igramo.
Koje ste utvrdili greške? Koje su te osnovne greške? Šta to nije usklađeno sa zakonom?
Uopšte nisam utvrdio greške.
Dobro.
Uopšte nisam utvrdio greške, nego su rađeno je po pravilnicima koji jednostavno nisu verifikovani i nisu u skladu sa zakonom. O tome koje su greške i šta je rađeno, možete da me pitate negde pred Novu godinu kad sve to budemo pregledali, uskladili sa zakonom, pa onda možemo počnemo na regularan način da radimo.
Da, sigurno znate, kao što je mnogima poznato, da je bilo članova komisije koji su istovremeno radili u klinikama koje su dobile dozvolu. Da li je to greška?
Nisam zvanično upoznat, niti hoću o tome da razmišljam. Šta je rađeno? Rađeno je. Kakvi su rezultati? Ne znam. Jednostavno nikakvih podataka nemam. Ni od te biomedicine koja je bila dužna da o tome vodi račun.
Kada ćete krenuti na ovaj ozbiljan posao?
Pa mi smo već krenuli.
Pa po onome što ste nam rekli, čini mi se kao da tek planirate, da niste još počeli.
Gospođo, da? Moram da vam kažem da ozbiljan posao ne može da se radi ukoliko dokumenta po kojima se radi nisu usklađena sa zakonom. To je prvi posao. A to će biti negde, ja mislim, do kraja ovog meseca.
Dobro, onda ću vas tada pozvati. Hvala najljepše na odvojenom vremenu. Bio je to profesor dr. Slobodan Arsenijević, rektor Univerziteta u Kragujevcu. Vaš kolega, doktore Stojković, pa ja bih volila da prokomentarišete ovaj kratki razgovor između novog predsjednika komisije i mene.
Dobro, ja profesora Arsenijevića u potpunosti razumijem da ne može sad da da neku, ajde da kažemo, relevantnu izjavu dok se ne upozna kompletno sa materijom. Kad neko dođe na ovaj mora da vidi šta je radio prethodni, to je prva stvar. Ono što ste vi pitali, to mogu ja da vam dam odgovor na to pitanje, da li je postojao sukob interesa u ranim sazivima komisija koja odlučivala, odnosno utvrđivala kriterijume koja specijalna bolnica ispunjava uslove da stane na tu listu za besplatnu vantelesnu, postojao je. Ali tih ljudi više nema u toj komisiji, tako da se eto to pomaklo na bolje i tu...
Ali ja mislim, oni i dalje rade u tim klinikama gde su sebi odredili dozvole.
Da, ali to je bilo ranije. Sada više nisu u komisiji koja određuje kriterijume, ko ispunjava te kriterijume da uđe na tu listu za besplatnu vantelesnu. Tako da sam i ta specijalna bolnica u Leskovcu bila jedna od tih žrtava u ranijem sazivu gde su, ajde da kažemo to što ste vi rekli, vlasnici, suvlasnici, ljudi koji su radili i u privatnoj i u državnoj firmi, postavljaju kriterijume koje neki nisu mogli da ispune zato što su konkurencija.
Nadam se samo da će i ovaj posao ići nekim svojim tempom, da neće biti toliko odugovlačenja. Vi ste spominjali neke datume kada ste konkurisali. Da li je vas pozvao neko iz fonda i rekao, doktore Stojkoviću, pogrešili ste tu i tu, možete li to da popravite?
Ne, ne samo nismo mi pozvani. Mi smo dobijali dopise gde tačno piše šta je greška, koja je bolnica gde je napravila grešku i to je u redu. Ja sam dao zadnji put predlog i opet moram da kažem, znam ja to da nije po zakonu, ali sam ja dao predlog, pošto je lečenje steriliteta i borba protiv bele kuge, svi oni koje prate, od strane premijera nazvana kao nacionalnim programom. Znači, ako se mi bavimo jednim nacionalnim programom, onda trebamo da budemo svi uključeni u to. Ja sa svoje strane sebe vidim da se uključim sa moje stručne strane, a očekujem pomoć od neke druge ustanove da mi pomogne da ja tu svoju stručnost iskažem. Tako da, kad je pao ovaj zadnji tender, ja sam dao predlog, ajte svi da sednemo zajedno i da svi zajedno gledamo te papire i da vidimo gde, da li ima greška, da mi te greške u samom startu odstranimo, da bi tender, moram da kažem, prošao, jer on mora da prođe sad zbog ovih ljudi kojih ima sve više i više, a državne bolnice ne mogu da ispune sve te liste čekanja, odnosno da spajanje broj pacijenata. I u jednom intervju, ja sam gledao direktor RFZO-a je rekao da postoji mogućnost da mi nazovemo i da kontaktiramo tamo u RFZO ljude koji su odgovorni za to, koji bi nam pomogli, i ja znam da su i ljudi iz moje bolnice, iz drugih privatnih ustanova išli tamo i postavljaju direktno pitanja i obećano im je da će im se pomoći po tom pitanju. Znači, da ne pravimo više greške, da li smo napisali 19.10, a trebalo je da piše 25.10. Mislim da to greška ne treba da bude od značaja da li će tender proći ili neće proći, ili da ta greška može pre toga da se odstrani ako neko nama ukaže na tu grešku u pisanju.
Zanimljivo koliko smo postali ljudi koji se striktno drže zakona, a da ne pričamo o javnim nabavkama i tenderima kako su prolazili, kolike stotine miliona evra ne zna im se trag. Sanja, izvolite.
A kada se ne bi u svo poštovanje prema doktoru Stojkoviću pridržavali tog istog zakona, za
daleko
to bi neko
toga,
mogao i morao da odgovara. Istina je da Zakon o javnim nabavkama ne prepoznaje te sitne greške, niti ih toleriše. Zna se i sve javne nabavke koje se sprovode, svako ko učestvuje na tenderu ima prava da pita šta mu nije jasno iz fonda i stručnih službi, konkretno iz sektora za javne nabavke, da dobije odgovor. Ja se nadam, evo doktor Stojković je tu i gledam ga u oči, s obzirom da je ukazano gde su grešili, da će sada ispraviti greške i da ćemo mi vrlo brzo imati postupak koji će biti pokrenut u privatnim klinikama koje su konkurisale.
Osim datuma, gde su još ljudi grešili stvarno, kako je i Vesna rekla?
Pa evo, sad ću vam navesti jedan od primjera, recimo, da li je sad to u ovom postupku ili u prethodnom.
Ajde, ovo je zadnji. Evo, dosta ispravili u odnosu
na prethodni. Pa znate šta, išli su
osim
jedan
datuma,
za drugim,
ja sam čula za datum.
Pa ću da kažem i šta je bilo u prethodnom. Da. Naprimjer, država i zakon obavezuju da se dostavi potvrda iz poreske uprave da su plaćeni porezi, što je vrlo logično. U jednom postupku je to izostavljeno, zapravo u slanju dokumentacije. Onda evo da pogledam još. Znači, bilo je tu neispravnih menica.
Pa za zadnje, između ostalog,
pa evo sad
za
pričamo o zadnjem. Neispravnih menica. Pa
nije bila
šta,
menica
da vam
zadnjim.
Kažem, jednostavno, sad ja pričam gde su sve bile greške, ali navodim da je i prošli put bilo ukazano i da je gospoda koja je konkurisala to ispravila i svaka im čast. Evo sad se nadamo da će i ovoga puta, evo gledam, neispravnih potvrda o kanalskom kapacitetu.
Evo ja ću vam reći, ja nisam imala uvid do sada, prvi put sam ja sada pozvana od strane konzorcijuma da budem prisutna na tom sastanku
to
i to je ovo zadnji put bilo. I ja sam videla, oni su već 12 nekih pitanja postavili, poslali fondu, fond je zaista odmah odgovorio na to, na ta postavljena. U svakom pitanju vi možete imati nekakvu zamku za koju ne znate kako da je rešite i tako dalje. Znači oni su poslali i dobili odgovore na ono što je njima bilo nejasno, nedovoljno razjašnjeno i tako dalje. Međutim, ono što ja hoću sad da postavim kao pitanje jeste i što se nameće iz svega ovoga i što sam dobila sad od strane Republičkog fonda podatke. 2010. je kroz proces vantelesne oplodnje prošlo 1987 parova. 2011. je 2205, a 2012. 996 plus 450 za koje se raspisuje konkurs, to je 1446. To je za oko 500 manje nego prošle i pretprošle godine. O čemu se radi? Ajdete sad vi meni objasnite. Zašto? Evo ja postavljam pitanje fondu. Zašto će ove godine sve zajedno sa mukom oko tendera, haosa i toga proći 500 ljudi manje? Odnosno 500 parova.
Znate što, ajde, doktor Stojković.
Pa ja zaista ne znam da vam odgovorim na to pitanje zašto, zato što sam ja Leskovcu dao 108 besplatnih. Mislim, ja sam se, eto, na neki način revanširao i mojim sugrađanima i mom gradu i to je bila ideja. Zašto ih ima 500 manje, to ih je vjerojatno ovih 500 koji čekaju na red.
Ne, sa tih 450 koji prođu je 1500 manje. Znači, ja to, o tome pričam. Znači, do sada je prošlo 900. Kraj godine je, ovih 450, da li će uopšte ući u ovu godinu, ja se iskreno nadam da hoće, jer ljudi čekaće na ulici, verujte mi, ljudi su spremni da izađu.
Kako će ući, pa oni trebaju da idu 6 nedelja na pripremu, idu novogodišnje praznice.
Ajde, da li postavljamo i pravilno pitanje, da li i treba da se držimo te cifre? Ako treba da se držimo te cifre...
Ne, ja ne bih da se mi držimo nikakvih cifre.
Ne, onda samo da kažem.
Ja bih da poštujemo i da govorimo o ljudima.
Da moramo i da pričamo o zajedničkom interesu.
Da li misli da treba svake godine da ima taj broj?
Ja mislim da treba da ima veći broj.
Ja bih želela da se svi na ovom, sada ajde u Srbiji, ostvare ulozi roditelja koji ne mogu prirodnim putem, ali moramo da budemo svesni činjenice da od 2008. godine do ove 2012. imamo u kasi fonda manjak od 400 miliona evra, zato što se doprinosi za zdravstveno osiguranje sve manje i nedovoljno uplaćuju. Kada imamo taj podatak,
eto, znači, to je između, ja rekao da država nema para.
Ne, mi sada pričamo o 450 parova za koje imamo opredeljena sredstva, ali u globalu, kada bi pričali o svim, pa nismo ih
oni
mi birali.
Prošli,
oni su već
na
spisku.
Da su oni već prošli, ali kako ćete ih u budućem birati,
drugo su
reći im nema para.
Videće, pa ne da nema para, nego ćemo koliko budemo imali novca i koliko nam se bude uplaćivalo u kasu fonda, a ima koliko ima ni dinar manje ili više, shodno tome i da planiramo javne nabavke. Lepo je i uopšte generalno da finansiramo zdravstvenu zaštitu. Jedno su želje, drugo su mogućnosti. Svi bismo mi u fondu voli da svi roditelji dođu na ovaj način do svojih potomaka, ali je to nemoguće u ovom trenutku, zato što moram da podsjetim, 400 miliona u odnosu na 2008. godinu, 400 miliona evra, nije mala cifra. Ima novca za ovu javnu nabavku i bit će za sledeću, ali u kom iznosu, to ne možemo da znamo.
To ne možemo da znamo. Kako ćete, ovi ljudi su dobili i koverte i sve i čekaju i oni već su verovatno izgubili strpljenje, ali izgleda je doktor Stojković bio pravo kad je rekao nema para.
Pa znate kako, kad vi pogledate budžet za 2013. godinu, onda jasno vidite gde se štedilo. Znači, štedi se svuda. Mi moramo da priznamo sami sebi, da kažemo da smo mi siromašna država i da smo verovatno najsiromašniji.
Nažalost.
I prema tome sigurno mi ne možemo da očekujemo da ima negde para gde nema para. Međutim, I ako pogledate taj budžet, onda vidite da su neka sredstva namijenjena za nešto što nema nikakve veze sa nacionalnim programom ili borbom protiv bele kuge, jer ako znamo da je van telesna toliko rasprostranjena u celom svetu, imate u međunarodnom više od 5 miliona beba koje su rođene putem van telesne, da taj procenat u Danskoj ide 5% od beba koje se rodi ide iz van telesne, kod nas je verovatno to će biti negdje između 1 i 2%, onda vidite da mi kaskamo za svim tim zemljama. Problem je što je nekim ljudima van telesna jedini način da dođu do potomstva. I onda pričamo o, moram da kažem, o nepravilnostima i kod odabira, odnosno selekcije pacijenata, da ako žena ima 2 kilograma više, da je vraćaju sa tog, da je brišu sa liste za besplatnu van telesnu, ili ako muškarac ima nedovoljan broj spermatozoida. Što je, moram da kažem, nebuloze, jer to su ljudi kojima upravo treba van telesno. Samo na taj način mogu
ali
da dođu potem.
Ali molim vas, objasnite ko ih briše. Znači, Republička stručna komisija,
lekari. Ne, nisam ja vas pomenuo. Ja sam,
ne, da znamo ja da ko da briše, da znamo da i mene zanima.
Da je problem u sistemu. Napomenuli ste porez da mi moramo da, da dostavimo izjavu, mi smo jedno napisali izjavu da nemamo neizmirenih obaveza, dobili smo obaveštenje da treba da pišemo, da napišemo da smo izmirili sve obaveze.
Da. Znači, ne, nego da se dostavi potvrda iz poreske uprave da je to i zaista tako.
Dobro, ako ćemo tako, postoji jedan ministar koji nije platio porez, pa je još ministar.
Tome, ali on je dobro, ipak ministar, je već, a vi ste naučnik i doktor, a mi živimo tu gde živimo. 11 je časova 36 minuta, reklami, nastavljamo razgovor.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Novogodišnji koncerti. Hari Srčinović, 25. i 29. decembar, Sava Centar.
Dajte vina očulo, pusti me.
Kralj Meraka.
Da Merako
si. Hari Srčinović.
Da li biste voleli da prelazite više kilometara sa manje benzina?
Da.
A da li biste voleli da vaš auto manje posećuje majstora?
Svakako.
A da auto bolje vuče?
Da, da, ma da.
Imamo rešenje. Gorivo Euro 5 standarda proizvedeno u NIS rafineriji čuva vaš motor, a smanjuje potrošnju. Vidimo se na NIS Petrol benzinskim stanicama. NIS Petrol.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
11 je časova 37 minuta, nastavljamo razgovor, Miodrag Stojković, doktor i genetičar u studiju, zatim Vesna Milenković, predsjednica udruženja Roda i Sanja Milosavljević, PR Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. U jednom trenutku zavod je rekao ako ne uspe tender, ako se ljudi ne uozbilje i ne počnu da poštuju zakon, na ozbiljnosti i poštovanju zakona ste insistirali. Rekli ste da ćete raspisati međunarodni tender.
Pa to će nažalost biti jedino moguće da fond uradi. Ja kažem nažalost jer to onda iziskuje mnogo ozbiljniju i kompletniju proceduru i kompleksniju i izmene pravilnika i generalno sa svih aspekata situacija mora da se sagleda i oko novca i kako bi se to finansiralo. Evo doktor Stojković najbolje zna koliko traje sama procedura i koliko se pacijentkinje spremaju i kad primaju tu hormonsku terapiju moraju i da borave u određenoj ustanovi određeno vreme i ja kažem nažalost ne bi u ovom trenutku valjalo i glupo bi bilo i da kažem i sramota da pored naših stručnjaka, a stvarno imamo dobre stručnjake kojima možemo i da se podičimo, šaljemo naše osiguranike u susedne zemlje.
Kad ljudi koji nas slušaju mogu da očekuju da ovaj posao konačno bude završen?
Ovaj posao bi trebao, znači otvaranje ponuda bi trebalo da bude, čini mi se, sledeće srede, jel tako? Sledeće srede, znači ceo postupak bi trebalo da bude konačno gotov za najkasnije 10 dana do 2 nedelje. Ako sledeće nedelje, sledeće srede otvaramo ponude, onda je procedura da se te ponude pregledaju od strane komisije i onda se pozivaju na potpisivanje ugovora ukoliko su ponude ispravne. Tako da očekujemo da će ceo postupak biti završen, eto da kažem, najkasnije za 2 nedelje.
Hteli ste nešto, doktor, da kažete?
Pa, hteo sam da kažem da zaista ako moraju naši pacijenti da idu u inostranstvo na lečenje steriliteta, odnosno na vantelesnu, to o trošku države, to više nije besplatno vantelesno. Znači, na stranu ono što je uvreda za sve nas koji mi ovde radimo i koji se jako ozbiljno bavimo tim poslom, to bi bilo za pacijente u nekim slučajima i financijski nemoguće, jer oni moraju da budu najmanje 2 nedelje u mestu tamo gde se radi ta vantelesna, što znači ako idu u Maribor, idu u Skoplje ili bilo gde, moraju da plaćaju 2 nedelje smešte tamo. To više nije besplatna vantelesna. Onda smo
ovde kažu i da nam je zdravstvo besplatno.
Ja hoću da kažem da na tom sastanku konzorcijuma gde sam ja bila prisutna, da su tada, pošto postoji sad preporučena neka cena u okviru tog tendera, a ta preporučena cena jeste da bude cena kakva se plaća državnim klinikama. I moram da kažem da su privatne klinike pristale na tu cenu iz razloga i sa porukom preko mene, uz molbu da kažem pacijentima da to oni rade isključivo zato što je u interesu pacijenata i zato što žele da se ova agonija oko tendera više završi, ali da to nije cena koja njima isplativa, s obzirom da cena koja je za državne klinike zaista logično i ne može biti, jer ovde se plaća i objekat i struja i šta sve ne ulazi u to i osoblje i tako dalje, i da oni znači idu ispod minimuma. Nije to sad za diskusiju, ali hoću da kažem da oni prave napori te vrste. Znači, oni su svoju cenu retirirali u odnosu na svoju cenu koju su smatrali da je najniža da mogu da ponude, oni su spustili na cenu državnih klinika. Znači, eto, to je sve sad dovelo do nekog daljeg pretpostavke da ipak ovo mora da se završi, da treba. Znači, njihov ustupak je to, ajdete sada, državni organi, ja ne mogu da verujem, možete vi da verujete da je moguće da posle svih uključivanja advokata, ispravki, pitanja, ponovo postoji nešto preteće u vazduhu, šta ako ne prođe? Šta ako ne prođe? Jer možete da, kako je moguće da, ajdete sad, kako da ne prođe? Pa advokati, pitanja, odgovori, profesori, doktori.
Rekli ste, Vesna, da ne želite da se stavljate ni na jednu stranu. Ni ja, naravno. Jesam u stvari na jednoj strani, a to je onih ljudi koji žele nebo.
Svi smo na njihovoj strani.
Ne ja, moji pacijenti se ne stavljaju, odnosno moji članovi se ne stavljaju ni na jednu. Oni hoće da se leče.
Ali kako vi ovo tumačite?
Pa ja tumačim isto kao i vi. Ajde, kako vi? Pa ne znam kako da tumačim. Kako je moguće da postoji pretnja i dalje u vazduhu da neće proći tender? Plašim se ja, koja sam završila svoju reproduktivnu fazu odavno. Kako se plaše ti parovi koji sad treba da uđu u proces? Kako?
Da li ste vi sigurni da ste ovoga puta svu dokumentaciju i svaki datum dobro napisali?
Znate šta, u našoj zemlji sve postoje osim sigurnosti.
Šta vam kaže vaš advokat? Jeste vi angažovali nekog advokata?
Ne, da vam kažem, mi smo našli čoveka koji radi, on nije advokat po zanimanju, ali koji se bavi eto tim tenderima, da i on bude aktivno uključen i pomogne tamo gde može da pomogne, ali...
Izvinjavam se, imate advokate. Ima,
da, ispred konzorcijuma, ali specijalna bolnica Leskovac nije našla. Niti mislim da sad trebamo mi svi da 7 članova konzorcijuma, 7 advokata.
8 će biti članova, pošto je prišla i klinika ova. To je na insistiranje udruženja roda. Znači, zadnji konkurs je bio, odnosno, bilo je da su 7 klinika bila u okviru konzorcijuma i je samo jedna klinika iz Novog Sada van. Udruženje roda je apsolutno postavilo uslov da isključivo može i da ćemo mi jedino tako podržati tu čitavu stvar, tako što će sve klinike da uđu ispod konzorcijuma. Uopšte me ne zanima koji je razlog da je jedna klinika išla van. Mi smo insistirali i to su prihvatili i članovi konzorcijuma i ta privatna klinika i oni će sada ići jedinstveno. 8 klinika i konzorcijum 8 klinika.
Dakle, nastavite, prekinuli smo
pa,
vas.
Nisam siguran, eto ukratko rečeno, nisam siguran da će ovo proći, držim palče, nadam se i sve snage, upravo zbog pacijenata, jer, kažem, biološki sat kuca i nekima, nažalost, će otkucati mnogo brže nego što kuca ovaj običan sat na zidu.
Šta vam je rekao čovjek s kojim ste razgovarali? Rekli ste nije advokat, ali bavi se
time,
tom pričom. Šta vam je? Koliko papira mora da se popuni?
Mnogo, da vam kažem nešto. To je jedno brdo papira. Sigurno treba da se popuni i treba da se ispoštuje taj zakon. Međutim, ja opet se vraćam na ono, ako je ovo nacionalni problem, onda u taj nacionalni problem treba svi se uključiti, svi da ga rešimo, a ne da se lopta prebacuje sa jedne strane na drugu stranu ko je kriv, a da pacijenti ispoštaju. Znači, ne preko leđa pacijenata. To je, mislim, pogrešno i mislim da je jedina ispravna stvar da mi svi zajedno uradimo onako kako se od nas očekuje, kako mi to želimo i kako pacijenti čekaju na to, odnosno da što pre se to završi, da bi oni što pre ušli u taj program za besplatno lečenje steriliteta.
Kakva je situacija u regionu sad?
Pa ja mogu da komentarišem i moram da komentarišem, prosto osjećam obavezu da kažem da je Republički fond za zdravstveno osiguranje, znači, osim toga što znamo da je finansijski na jako, kako da kažem,
1/110 najvećih dužnika kod nas.
Nisam vas razumela.
Pa mislim, u kojim ste gubicima, nemate novca, je li tako?
Jako malo novca i da se po glavi stanovnika odvaja 280 evra, a da od toga praktično polovina odlazi na plate zaposlenima u zdravstvu. Ne mogu da budem ni preveliki optimista, ali opet smatram i prosto zakon to nalaže da se kolač ravnomerno deli svima, svim zdravstvenim ustanovama. U ovom slučaju sad govorim i na privatne klinike, s obzirom da su uključene u ceo ovaj proces, ali evo, čula sam od Vesne da je u Hrvatskoj to mnogo bolje uređenije, da se mnogo više beba rađa iz procesa van telesne oplodnje, što mi je naravno jako drago, ali opet s druge strane trebamo da budemo svesni činjenice da Hrvati po glavi stanovnika za zdravstveno osiguranje odvajaju negde oko 800 evra, čini mi se, i da je to novac koji, onako, kada bi mi imali, mogli bismo mnogo, mnogo više i mnogo bolje da funkcionišemo.
A koliko mi odvajamo i šta mi dobijamo za ono zašto smo novac odvojili?
280 evra po glavi stanovnika, od toga, evo, rekla sam pre dva minuta, za plate zaposlenima u zdravstvu odlazi polovina, znači 140 evra, i ostaje da se za 140 evra godišnje obezbedi zdravstvena zaštita za sve osiguranike. Zakon o zdravstvenom osiguranju je tačno propisao šta sve možete dobiti o trošku zdravstvenog osiguranja, ali to naravno uključuje i nabavku lekova i funkcionisanje zdravstvenog sistema.
Onda u nekom trenutku nemamo ni citostatike, ali to je već neka druga priča. Kroz koju proceduru žena mora da prođe da bi mogla da stigne do van telesne oplodnje? Mislim da je to jedna vrlo ozbiljna, pa ponekad i opasna i priča,
jest,
tako?
Jest. To je jedna, ja bih rekao, ne samo, ajde da kažemo, opasna po zdravlje, nego i to je jedna psihički naporna stvar koja čeka jednu ženu koja ulazi i hvata se u koštac sa lečenjem steriliteta. Znači, na prvom mestu ona i suprug da urade jedan niz analiza gde se traži gde je u stvari problem celo toj priči i sa tim analizama onda ona ide, ajde da kažemo, u tu neku pripremu, hormonsku pripremu koja može da bude i nekad i do 6 nedelja. Naravno, veći deo toga se odigrava kod kuće da bi onda kada se radi van telesna bila u blizini te specijalne bolnice koje se bavi time, kako bi se gledalo kako ona u stvari reaguje na tu terapiju, znači išla na onu folikometriju, vađenje krvi, merenje hormona i tako dalje.
Ja sam čula, mnoge žene se žale i očajne su zbog toga što im zastari zapravo cela ta analiza u čekanju i prolongiranju.
Tako je. Nažalost, priznaju se rezultati brisa, ne smiju da budu stariji od 3 meseca, rezultati hormonske analize stariji od 6 meseci. To je pravilo i sigurno, kad opet se vratimo na ovu temu, ko čeka, njemu su neke analize zastarele. Koliko sam ja razumeo, RFZO će priznati i te stare analize, što je dobro. S jedne strane,
dogovoreno, dobili smo saglasnost iz ministarstva po tom
pitanju. Evo jedna dobra vest.
Jako dobra vest.
A može da bude i loša, nažalost, zato što možda se promenilo nešto u odnosu na poslednjih 6 meseci ili godinu dana ako toliko dugo čekaju. Pa onda idete sa jednom sasvim pogrešnim predubeđenjem da je sve u redu, a nije sve u redu.
Da, jer problem jeste to se traži zbog zdravstvenih razloga. Znači, šta to je u interesu pacijenata. Mene je to što se tiče analiza potpuno u redu, to je u interesu zdravlja.
Što sveže, to bolje, jer onda možete da reagujete adekvatnije. Tako da, ajde, da to je, ajde kažemo, sporedni problem u celoj priči. Posle toga ide jedna procedura gde je, ja moram da kažem, sve na ženi. Ona je glavni i faktor u celoj toj priči i, nažalost, žene koje rade prvi put, postoji jedna određena doza straha i šta će biti sutra, šta će se desiti, i kroz razgovor sa svim tim ljudima vi vidite da one sigurno komuniciraju između sebe, pa koliko ima jajnih ćelija, pa zašto ona ima toliko, ja imam samo toliko, i tako dalje, tako dalje. Onda vidite da je to u stvari njima jedan veliki pritisak, a sa druge strane imate jednu situaciju da im država plaća postupak i ako ne uspe, šta ćete dalje?
Šta će dalje, Ves?
Šta, ja ovog puta ponovo moram da molim, znači, sve da kažu parovima, znači, da se već više konačno prestane sa ovim zamršenim pitanjima, odgovorima, nejasnoćama, prebacivanjem. Evo sad se javio direktor, mislim, molim vas, recite parovima, društvo, pacijentima, ima li para, da li će biti, kada će biti, da li neće biti. Oni moraju da znaju o čemu se radi. Ovo je užasno iscrpljujuće, ružno, sramotno, zaista odnos društva prema ljudima uopšte u ovoj zemlji, generalno, pa prema pacijentima je jako ružan, jako nemoralan. Sve ovo je jako nemoralno, da se tako izrazim, a postoje i razlike i druge vrste kategorizacije. Molim vas, recite, neka neko ko je odgovoran, a mora postojati
a
taj neko.
Evo, pre 2-3 nedelje ministarka zdravlja je bila ovde kod mene u studiju i popričale smo, naravno, i o ovoj temi. I obećala je da će ubrzati, da će posao biti završen.
Mi smo ispred udruženja, ministarke zdravlja pisali dopise. Ja sam zvala telefonom, razgovarala sa šefom njenog kabineta, gospodinom Bojanom Rambosekom. Predstavila se kao udruženje, molila za pomoć. Zvala nekoga od njih na tribinu koju smo pravili. Mi smo imali tribinu gde je bilo 150 parova, gde su mogli konačno da pitaju i da opet ne dobiju odgovore, ali dobro, dobili su neke odgovore, jesu. Nikada nam se ministarka zdravlja nije obratila. Jeste se obratilo, jeste iz ministarstva, odnosno iz dela za biomedicinu, to da, dobili smo odmah odgovor, podršku, spremnost da pomognu. Od ministarke zdravlja, nažalost, nismo dobili odgovor, nije nas kontaktirala i ja je ovog puta i preko medija molim, zaista molim da s nama napravi neki sastanak, da nam se makar obrati pismeno, neka nam kaže kakav je njen stav vezano za pacijente, za ovo udruženje. Eto, ja upućujem molbu, zaista iskrenu, da nam pomogne u svemu ovom.
Kažem vam, pre 3 nedelje je obećala ovde u studiju, ali evo, zvaćemo i mi ponovo.
Ali iz fonda, da odgovorim po evo možda 3., 5. Put, nebitno, da ne budete vi u nedoumici, a evo i parovi koji ovo slušaju, para za van telesnu oplodnju ima.
Za
ovih 450 sad pričamo o njima. Sledeća javna nabavka ide odmah posle ove za broj parova koji čekaju. Ako da smo tender...
Hoćemo da ponovimo tačan broj tih koji čekaju.
Pa ne znamo, to moramo dobiti od zdravstvenih ustanova, ali da smo tender...
Pa kada ćete to pokrenuti?
Pa evo, dajte da ovaj prvo uspe, ali da je prvi uspeo, tada je bilo 350 parova, sada ne bi čekalo skoro 500.
Ali vi ste rekli da ste taj 350 poništili baš zato što ste uvideli da postoji već 450.
Da se upravo to, da se jednostavno povećao broj parova, pa da ne bismo došli u situaciju, a i to nije po zakonu, da idu 2 tendera, mi smo poništili i zapovećali
zakon
za tih 100
koji su bili na čekanju. Zakon je strašan. Ajdete da volimo malo, da pomognemo tim ljudima. Ajmo malo oko toga.
Pa dobro, pravilnici nisu sveto pismo i mogu da se menjaju. Pretpostavljam i zakoni, pa oni koji su nadležni za izmenu, evo. Mi smo tu da
doktore,
pomognemo.
Šta je problem Sveto pismo, zakon, primenjivanje, neprimenjivanje zakona. Ja sam pronašla jedan zanimljiv podatak, naravno daleko smo mi od Velike Britanije, ali ne moramo baš toliko i da preterujemo da budemo daleko. Za vaš projekat u Newcastle u startu ste imali 4000 funti. Pre odlaska odatle, za jedan ozbiljan posao, završili ste sa 9.700.000.
Da, u Valenciji sam ja imao godišnji budžet od 25 miliona evra. Ja mislim, gde je problem? Problem je da svi ljudi koji se bave ovim, i to su na prvom mestu, mislim, zakonodavce, pa onda mislim sve nas i udruženja i tako dalje, da treba da se stave u poziciju pacijenta. Znate, rekli ste Sveto pismo ili zakon, ako mi ne saosećamo sa tim ljudima, onda i ne trebamo da radimo taj posao.
Očigledno se ne saoseća, sam pa deklarativno.
Mi smo tu da im pomognemo, i ako mi ne radimo sve da im pomognemo, znači da radimo naš posao pogrešno. Tako da ja opet se vraćam na početak ove misije, cenim, poštujem zakon, ali zakon je tu da pomaže ljudima, a ne da, da ih muči.
Tači. Baš tako. Hoćete li odustati ili koji ste rok dali da prošetate? Jako jedna tužna slika će to biti s praznim kolicima.
To je jako tužna slika i potresna, ali očigledno da ovo društvo na drugačiji način neće obratiti pažnju na ono što je jako bolno i što je ključno po meni. Spremni su članovi udruženja da šetaju sa praznim kolicima, verujte. I ako pogledate i ako se uključite na naš sajt, vidjet ćete koliko njih pita, ajdete da prekinemo
kada,
ovu agoniju, nećemo da više da čekamo i tako dalje. Mi smo ti koji pokušavamo da ako izađemo, zaista to bude sa najdubljim smislom, a ne da nas opet ovako vrate, pa šta možemo mi kad ste, eto, vidite da je datum bio 19. a ne 24. Znači, sačekat ćemo da prođe još ovaj tender, da vidimo da li će proći, ali ćemo se pojaviti ako ne dobijemo odgovore na ova pitanja, šta se planira nadalje sa parovima, ako im se jasno ne kaže da li će imati para, da li neće imati para, ako iz dalje bude ovako neizvesnosti u vezi svega što pitamo, svakako će izaći članovi udruženja i svakako će pitati na sve moguće načine kojim padnu na pamet, pa između ostalog i taj.
Svako od vas je govorio i u svoje ime i predstavio instituciju, odnosno udruženje ispred ili u kome se nalazi. Bili ste sasvim dovoljno jasni i mislim da je svako razumeo ono o čemu smo pričali. Hvala najljepše što ste bili moji gosti.
Hvala vam.
11:56 minuta, za 3 minuta, 3:30, najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, onda do 13:00 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ostanite uz program Radija.
Thank you. jednog dana sama osjeti potrebu da život promijeni, da s drugim probaš to, neću ti uzeti za zlo.